Book 2
50
50
En la piscina
Peldbaseinā
Hace calor hoy.
Šodien ir karsts.
Vamos a la piscina?
Vai mēs iesim uz peldbaseinu?
¿Tienes ganas de ir a nadar?
Vai tev ir vēlēšanās iet peldēt?
¿Tienes una toalla?
Vai tev ir dvielis?
¿Tienes un bañador?
Vai tev ir peldbikses?
¿Tienes un traje de baño?
Vai tev ir peldkostīms?
¿Tú sabes nadar?
Vai tu proti peldēt?
¿Tú sabes bucear?
Vai tu proti nirt?
¿Tú sabes lanzarte al agua?
Vai tu proti liekt ūdenī?
¿Dónde está la ducha?
Kur ir duša?
¿Dónde está el vestuario?
Kur ir pārģērbšanās kabīne?
¿Dónde están las gafas, los lentes de natación?
Kur ir peldbrilles?
¿Es el agua profunda?
Vai ūdens ir dziļš?
¿Está limpia el agua?
Vai ūdens ir tīrs?
¿Está caliente el agua?
¿Vai ūdens ir silts?
Me estoy congelando.
Man salst.
El agua está demasiado fría.
Ūdens ir pārāk augsts.
Salgo del agua ahora.
Es tagad eju ārā no ūdens.
Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.